Turpinoties Krievijas karam pret Ukrainu, nerimst arī tā saucamās Krievijas neredzamās frontes kareivju spiegošanas, sabotāžas un infiltrācijas mēģinājumi Eiropā.
Šī gada decembrī Vācijas prokuratūra ziņoja par to, ka aizdomās par spiegošanu Krievijas labā tika aizturēts Vācijas federālā izlūkošanas dienesta BND darbinieks, kam tika izvirzīta apsūdzība valsts nodevībā. Vācijas izlūkošanas dienests koncentrējas uz ārvalstu izlūkošanu un tā misija saskaņā ar dienesta mājaslapā norādīto ir ārējās politiskās, ekonomiskās un militārās informācijas apkopošana. Vācijā veiktā aizturēšana var izrādīties ļoti būtiska, jo pastāv tāda varbūtība, ka apsūdzētais sniedzis Krievijai informāciju par tās teritorijā esošiem agentiem un ziņotājiem. Vācijas izlūkošanas dienesta vadītājs Bruno Kals raksturoja Krieviju kā aktieri, ar kura negodprātību un gatavību izmantot vardarbību ir jārēķinās.
Citās Eiropas valstīs notikuši līdzīga rakstura incidenti. Piemērs tam Zviedrija, kur šī gada novembrī spēcdienestu reida laikā tika aizturēts ekspatu pāris no Krievijas. Pētnieciskās žurnālistikas projekts Bellingcat identificējis aizturētos kā Sergeju Skvorcovu un Jeļenu Kuļikovu. Bellingcat pētnieks Hristo Grozevs novembrī sniegtajā intervijā telekanālam Došķ minēja arī to, ka pārim piedarošais dzīvoklis Maskavā atrodas dzīvojamajā mājā, kur uzturējās Denis Sergejevs, kas tiek apsūdzēts bijušā Krievijas dubultagenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas Jūlijas 2018. Gadā notikušajā saindēšanā.
Мы знаем, что они выехали из России в Швецию, приехали ещё в давнем 99-м году.
Mēs zinām, ka viņi ieradās Zviedrijā no Krievijas vēl senajā 99. Gadā. Zināms, ka viņi darbojās eksporta, importa jomā, datoru detaļu tirdzniecībā. Interesants fakts par šī pāra komerciālo darbošanos. Vēl 2015. Vai 2016. Gadā Zviedrijas ieņēmumu dienests konstatēja to, ka pāra uzņēmums sadarbojas tikai ar vienu Nīderlandes uzņēmumu, kura saimnieks ir Luksemburgas pilsonis. Tūs draugs kādam pensionētam galvenās izlūkošanas pārvaldes pulkvedim. Izrādās šim pensionētam pulkvedim pieder Kiprā reģistrēts uzņēmums, kuram savukārt pieder Zviedrijā reģistrēts uzņēmums, kura direktors bija Sergejs Skvorcovs. Šo cilvēku saistība ar galveno izlūkošanas pārvaldi var izsekot no vairākām pusēm.
Aizturētais Skvorcovs tiek turēts aizdomās par nelikumīgām izlūkošanas darbībām pret Zviedriju. Kuļikovai tiek inkriminēta līdzdalība šajās darbībās. Grozevs lēš, ka kopš 90. Gadu beigām Krievijas galvenā izlūkošanas pārvalde GRU vairāk paļaujas uz nelegāļiem, nevis uz vervētiem ārvalstu agentiem.
Вот таких людей надо рассматривать как одна из особых форм нелегалов.
Šos cilvēkus ir jāvērtē kā īpašas spiegu pusnelegāļu kastas pārstāvjus, kam ir krievu uzvārdi, un tie integrējas kaut kur ārzemēs un pēc kāda laika sāk strādāt dzimtenē. Šīs integrācijas periods ir diezgan garlaicīgs. Viņiem jāveido vietējo iedzīvotāju acīs garlaicīgu un neinteresantu cilvēku veidols, kas aizņem gadus. Šim pārim tas izdevās. Kaimiņi viņus uzskata par garlaicīgiem skandināviem.
Citas skandināvu valsts Norvēģijas iekšējās drošības agentūra šī gada oktobrī paziņoja par vīriešu aizturēšanu saistībā ar aizdomām par spiegošanu Krievijas labā. Aizturētais vārdā Jose Assis Gianmaria apgalvoja, ka ir Brazīlijas pētnieks, kurš Norvēģijā ieradās 2021. Gada rudenī. Gianmaria Trumses pilsētas universitātē nodarbojās ar Arktikas pētniecību. Viņš pievienojās pētnieku grupai, kas cita starpā nodarbojās ar hibrīdu draudu izpēti. Gianmarias pētnieciskā darba vadītāja paziņojusi, ka viņam bija izteikta interese par drošības jautājumiem Ziemeļu reģionos. Norvēģija, kas šobrīd ir lielākais gāzes piegādātājs Rietuma Eiropā, atrodas paaugstinātās drošības režīmā. Pamats – bažas par iespējamo kritiskās infrastruktūras sabotāžu, kā tas bija ar Nord Stream gāzes vadu. Pie tās Arktikas piekrastes atrodas zemūdens kabeļi, kas ir ļoti svarīgi interneta servisa nodrošināšanai, Londonas finanšu centram un satelīta attēlu pāraidei no tālajiem ziemeļiem, kur Norvēģija robežojas ar Krieviju.
Jāatzīmē, ka Baltijas valstis ierindojas līderu pozīcijās spiegu un agentu notiesāšanas jomā. Pēdējā Zviedrijas aizsardzības pētījuma agentūras ziņojumā konstatēts, ka Igaunija, Latvija un Lietuva ir atbildīgas teju par divām trešdaļām no visiem Eiropas notiesājošiem spriedumiem tiesvedībās par spiegošanu, kuras notika iepriekšējos 10 gados. Pēc pētnieku novērtējuma tam ir maz sakarā ar to, ka Baltijas valstis būtu īpaši spiegošanas mērķi. Drīzāk tas skaidri norāda uz valstu vēlmi demonstrēt, cik nopietna ir to attieksme pret spiegošanas varbūtību, vienlaikus uzskatāmi parādot savu spēju notvert un notiesāt spiegus. Rustams Šukūrovs, speciāli priekš Latvijas radio.